Reykjavíkurkjördæmis norður svarar andsvari öðru sinni.
Herra forseti, ég tel að það sem háttvirtur þingmaður segir um aðkomu evrópska efnahagssvæðisins ESB að þessu máli, það sé, ég er ekki sömu skoðunar. Ég tel að það sé búið að leysa það. Hæstvirt ríkisstjórn er búin að ganga erinda Evrópusambandsins með því að reka háttvirtan þingmann Jón Bjarnason, fyrir hæstvirtan ráðherra, úr embætti, og því var að sjálfsögðu fagnað og þá er það mál leyst. Ég held að Evrópusambandið sé ekkert mikið að skipta sig á því hvernig ráðuneytin er uppbyggð, bara að þau geri það sem þau eiga að gera að þeirra mati til þess að aðlaga Ísland að aðelda Evrópusambandinu. Því að það er verið ljóst og lent að vinna því í öllum ráðuneytum að koma því í gegn. En það sem ég tel vera, ef maður skoður þetta nákvæmlega, af hverju er lögð svona ofur áherslu á þetta eina mál sem að í rauninni hefur ekkit í förmi sinni nema útgjöld og óreiðu, vegna þess eins og ég gat að ef þetta er samþykkt, þá fer þetta í framkvæmd í september og október og verður komið í gagni svona það sem að verður kosið og nýja ríkisstjórn mun örugglega koma með nýtt skipurit yfir ráðuneyti. Þannig að þetta er eingöngu kostnaður og óreiða sem menn er að búa til. Í þjóðfélagi það sem er alltof mikil óreiða, það sem fjölsina vit ekki hvernig fjármálastaðan er næstu vikurnar og svo framvegis. Þannig að og svo náttúrulega er þetta með auðlindaráðun. Ég held að það sé númer 1, 2 og 3 í hugum mjög margra grænna sem að eru uggandi yfir öllum virkjunum og vil ég helst ekki sjá þær. En það verður alltaf gaman að heyra einmitt afstöðu stjórnarliða háttvirtra til þess af hverju menn er að drífa þessum gegn.
Andsvörum er lokið.